Nistieden nisemmi u kollha ta' Campus FM mal-programm ieħor il-vjaġġ umman tal-kanċer. Dan huwa programm imniedi fuq inizjattiva ta' Christian Colombo Pauline Dimek u jiena Jenny Zammit taħt il-kappa ta' DEIP, Dialogue and Existential Inquiry Platform. Il-vjaġġ umman tal-kanċer jinvolvi l-familjari, jinvolvi l-pazjent, jinvolvi tobba, nurses, nies oħra. U aħna f'dawl tletax il-programm se nitkellmu ma' dawn in-nies diversi li jakkumpanjaw il-pazjent u anke l-pazjenti nifishom. Il-kanċer jaffettwa 1.3 miljun mewt fis-sena fl-Ewropa, 6,000 minnhom ikunu tfal, u jaffettwa 2.7 miljun ruħ għax il-ħajja tagħhom tinbidel bħala familjari minħabba t-telfa. Fil-programm illum għandna lil Darren Tanti li huwa artist, edukatur u anke persuna li jakkumpanja n-nannu fil-vjaġġ tiegħu tal-kanċer u nannu mit. Darren, grazzi ħafna tal-li ġejt u tal-li qiegħed magħna taqsam naqra l-ħsibijiet l-esperjenza sabiħa tiegħek anke bħala artist. X'kien ġralu n-nannu?
N-nannu inħakem fi xjuħitu biex ngħidu hekk minn din il-marda li bdiet minn xi ħaġa żgħira. Kien hemm xi ħaġa minuri li f'matul iż-żmien żviluppat f'din il-marda terminali. Kien żmien li għena nikbru naħseb waqt li konna dejjem minnha dan il-proċess. Ma kienx hemm biss l-element negattiv, għaddwejja kien hemm ħafna ta' ġifieri, da' kull min iġarrab u anke minn ma jġarrabx jista' jifhem li jkun hemm dawk l-emozzjoni u dawk sentimenti uġieħ. Però naħseb li qed nikbru għax bħala familja wkoll stajna n-esperienza u nifmu il-valur tal-leżistana illi għanna napprezzawhom kwalunkwe ħin u kull waqt ma tifenti ma tieħu xejn for granted kif hija l-Ingliż. U kien hekk xi ħaġa li għalija b'mod personali naħseb kienet waħda mill-ikbar epiżodji li esperjenzajt.
Sa bidlit lek ħajtek?
Ejja. Ġifieri bidlit li ħajti. Mela, ħanejda dil-ħaġa ma marx nistama b'mod egoistiku fis-sens negattiv. B'mod egoistiku fis-sens ta' awareness of the self, ġifieri fis-sens tal-ego tiegħi. Din l-esperjenza ġelitni nifhem ħafna il-valur tal-ħajja fis-sens. Illi ġaw epizodi li flimkien kombinaw ruhom u ġaluni n-esperienza din it-telfa b'mod aktar amplifikat.
Eżatt.
Jiena u n-nannu konna qrib ħafna.
Eħe, skontu tagħmlu flimkien u minn imur jistat ma n-nannu jagħmel xi gaġġeġ. Mela kontu żgħar.
U ara. Kif qabad ngħidlek, n-nannu naħseb fil-verità, naħseb illum ħa nuża l-ewwel frażi hekk. Imma kien l-ikbar ħabib tiegħi. Bis-serjetà ġifieri.
Nemmnek għax jiena kont hekk man-nanna. Nammorru l-pitch, noħdu birra fil-ħdax ta' billej. Battajdi jara ma tajti l-ħatux jgħodu jrabjaw magħna, dilha jaħam morru nan.
U n-nannu ta' hemm xi ħaġa affaxxinanti bejn il-nepotijiet u n-nanniet. L-imħabba li jkun hemm bejnietom mhux għax ma tkunx hemm bejn il-ġenituri ma jkun hemm. Ejwa, pereżempju qed nara miż-żgħira tiegħi. Kif qabad ngħidlek x'in tara n-nanniet tagħha għoddu jew papa u mama. Jkun hemm dik il-bond speċjali. U jiena kelli dik il-bond ukoll man-nannu. U x'ma konniex nagħmlu flimkien, fis-sens issjuf dejjem għand in-nanniet. Issa meta qed nitkellem fuq l-imħabba li għandi lejn nannu ovvjament fis lejn nanna wkoll fis-sens imma in-nannu taf in-nanna mhux qed iħu għalija li kelli xi ħaġa aktar speċjali.
Probabbli żammejtilha n-nannu entertain biżqot
bil-kwiet. N-nannu kien kwiet kien isajjer dejjem isajjer u jinnavika fid-dar u qattajt ħafna sjuf miegħu u man-nanna u ma' tsiju. Dinja tal-arti dejjem fil-dawruna l-mulaw, eżad, dejjem dawruna l-mulaw.
Innanlu kif ħada il-fat li induna kien jaf xed jiġri jew jisuqal għandi pereżempju xi ħaġa hekk felula.
Ara, aħna sinna nafu relattivament tard, fis-sens li d-dijanjosi kienet atturi ħaġa ma mbagħad biżmien żviluppat. Jiġifieri sir jaf qabel sena kważi ftit aktar qabel.
Jisu għallek ibni l-oċtin kujita jo per esempio rajin u kol fiex juhiti.
Asnaf, għax, għane l-ek ma ħadix tajjeb. Ma l-qas ħada ħazin li da. Fis-sens, għamel ħafna kuraġġ, għane l-ek ħagġax, jien naħseb l-esperienza tiegħi ovvjament ta' kulħadd hija individwali. Però naħseb innannu għamel ħafna kuraġġ għax kellu għalfej. Kienet jistanna pro-neputijiet, kien ħajserbu znannu.
Li kienet wahda minnom tijak?
Mala, eżatt. Tijaj u ta' oħti li twieldu bġurnata biz differenza bejnietom. Twin cousins. Kien
nannu jisu ħal-kuraġġ li l-ħajja tiegħu qed tmajna. U hemm żewġ ħajjiet ġodda. Ġodaw il-nisa tagħkom.
Ekku, eżatt. Fil-mara tiegħi u fuħti. Iwa, jiġifieri meta kien rekoverat fil-bidu, ovvjament meta kien jara l-oħti kbira, u l-mara kbira, u jħoss iċċaqli u hekk, kien jagħmel ħafna ġita.
Kien jifraħ.
Kien jifraħ.
Għax derni, kif għad inti jekk innannu n-nepoti speċjali, innannu l-pro-nepoti, il-Marija x'rigal kbir.
Il-buznan, u dik dejjem il-ħolma tiegħu kienet, jiġifieri fost il-ħolm oħrajn li għandu naħseb. Il-nanniet, jekk ikollhom ċans isiru buż-nanniet kollha jieħdu pjaċir li tirnexxi. U biex tara kemm hu hekk, ġifier dawn mhux affarijiet li tippjana naqgħod għaddaħ biex ngħidha daqas. Le, mhux ħadqgħod tippjana ma' oħtok jew ma' uħtek meta ħajkollhom it-tfal. Imma tant kemm jisna ħassejna l-bżonn jiena u oħti. Jisux il-qalb teħber kultant.
Iva, kjaj.
U mux anki il-qalb biss, anki il-raġuni, il-moħ jurik, fil-sens, innannu bada jikberu. Fil-sens, jek xtaqad il-ħagġa, kellu fuq 80, mux ħa tajtu u għan ħalli 10 snin uħra. Fil-sens, mux għax mux għet marriġ niftijam li ġibnat fil-ħabba l-buznan. Ġifieri, la kellhom jaslu, waslu.
Dak iż-żmien.
Ġifieri, daw twieldu. Flimki, kon hemm 24 sija differenza, l-ewwel twieldet Awrora mbagħad twieldet Tieska.
Nannu laħaqhom?
Ejwa. U naħseb meta rom anke issa tibda tħabbad qalbi. Naħseb wieħed mill-aktar momenti speċjali.
Anke għalih u għalik.
Għax qisu taf inti. Immaġina tkun anzjan. Taf li isma iżmien
qed
joqrob u fl-istess ħin qed tħaddan ħajja ġdida. U hija l-kontinwazzjoni tiegħek.
U qed jistenna magħkom.
Fettajt
inti jara l-oħtok u lill-mara tiegħek u tgħidu hija nara ra tgħid bissi qed tagħti.
U naħseb anke din il-ħaġa li ħaddan għax di finalment il-kontinwazzjoni tal-buznannu kollu t-tifla tiegħi.
Iva, dem jimxi.
Dem hu, eżatt.
Innannu kellu fidi?
Iwa. Borm liż.
Il-konċizzjoni.
Il-konċizzjoni li kellu fidi għawija. Infatti jena meta kont inqatta sjuf meta kont iżgħar. U insomma, mhux sjuf biss, anki
weekends
u anki f'żożit, meta ma kont żgħir biss, imma anki f'żożit u issa. Il-Knisja kienet importanti ħafna għalija.
Kien devot.
Kien devot. Kellu post partikolari fil-Knisja dawk is-setta bankijiet li jekk mhux fuq wieħed fuq l-ieħor, jekk mhux fuq dak is-seġġu fuq l-ieħor taf l-ħassibu hemm. Il-kunċizzjoni il-kelma fissat naħseb kif qabad devozzjoni qawwija mbagħad kellna xi ħaġa speċjali wkoll fejn jidħol l-irxux tul ġimgħa l-kbira Borna.
L-irxux ta' Borna speċjali.
U jiena mbagħad aktar mill-irxux tkelli il-bond hemm bond speċjali fil-ġimgħa l-kbira bejni bejn nannu u tziju li jġi t-tifel tijaw jġi u ommi, għax tziju jilbes, kien jilbes dak iż-żmien
fil-porċessjoni.
U li li, t-mata kun żgħir, rawmuni, u kien ikolna dal-moment fejn immorru l-oratorju, għaw immorru skużani fil-knisja, imbidlu nippreparaw, noħorġu.
Volvejt ruħek. Taħseb li di l-esperjenza tal-fidi u d-devozzjoni tan-nannu li lek tagħtek xi sens ta' spiritualità jew reliġjoni, jew mbagħad bħala persuna adulta biddilta.
Ħanejlek, ma nistax ngħid li t-twemmin tiegħi ma ġiex challenged. Il-biċċija di li meta ma rridix tinstema' prużuntuża di bħala asserzjoni, imma meta tibda taqra u tistudja u ċertu ħsibijiet tibda tiġi aware tagħhom, ovvjament il-mistoqsijiet hum.
Ekku, il-filosofija.
Il-filosofija li appassjonat ħafna tagħha, u eżatt, branċis tal-filosofija nifisom bħal eżistenzjalizmu jiġeluk tirrifletti u s-saqsilek innifsek. Speċjalment għal-fatt li kif kulħadd jaf jew ħafna mhux l-esperjenza ta' kulħadd, hija li prova xjentifika per se. Ma hemmx. Però hemm elementi oħra li huma tanġibbli illi mhumiex neċessarjament xjentifiċi imma jikkonfermaw l-eżistenza tad-dinja spiritwali. Issa jekk intix skont id-dominazzjoni li trid inti tista' tagħżel imma d-dinja spiritwali b'mod ġeneriku nemmen li teżisti. U naħseb kelli fis-sens it-trobbija tiegħi kienet ħafna orjentata lejn it-twemmin.
Eżatt. Innannu issu hekk f'dak l-aħħar sena sentej, taħseb li kien fil-kalma, jew kien imbeżza, jew kien forsi mdejja, jew wara jinxi ġrali, u kellu ċertu konsolazzjoni taħseb. X'kont tara f'innannu fuq dal livell hekk spiritwali bil-mod wiesa, mhux mod ta' reliġjon biss.
Ara. Kien jistaqsi l-mistoqsija.
Għalli jek u għalix?
Essaċ mux għajmi, ma għalix fl-axħar ta' xjuħiti? Għalix jisu dik il-
Għax ma miċ normali.
Eżatt, għax jisu għalfej dal-martirju issa wara li speċi ta' għamil tħajja sħija.
Għasab kellu xifti treatment li xorta. Eżatt,
ġifiri, il-proċess mediku għandu toll. U jieħum il-bniedem, ġifieri anki l-istrapazz u l-iskareċ li trid tinqalam id-dar u tmur għall-kura.
U tiġi għajjien.
U mbagħad tiġi għajjien u taf inti. Ġifieri kien hemm momenti fejn innannu kien għajjien u dispjaċut. U mbagħad tgħid tibda tħossok fraġli innannu kien tard snar. Kien jarfa trafi tal-ħadit. Ġifieri kien raġel b'saħħtu it-tarsna ma tistax ma tkunx b'saħħtek. Speċjalment f'dak iż-żminijiet li kienu tarsna vera attiva.
Forsin qasodda sofistika.
Oh, ma tafx eżatt. Ġifieri f'dak iż-żminijiet trid tkun ta' fibra biex tkampa. Ġifieri kien jagħmel xogħol diffikultuż u alla jbierku kien robust. Kell hekk raġel b'saħħtu tax-xogħol.
Kelli nannu b'ordinari.
Ma ġifieri eżatt, rip il-baħar u hekk ġifieri anke l-baħar rabilek u xa. Allura hemm hekk meta niftakar dawk id-dirajn b'saħħitu u anke l-qabda tiegħu x'kien meta kont żgħir kien jafasni biex ibusni kien jieħu pjaċir. Jaffiex li wiċċ b'wiċċu stess u kien ikollu dik in-naqa ta' stabil, dik in-naqa ta' leħja tobrox. U peress li kien pulit ħafna jekk kien vera nadif hekk minn vera jżomm, dejjem qaxxar, allura dejjem titla' aktar iffiruċjata. Allura biex inkien kien jobrox l-wiċċi.
Memories bieħu.
U qasni qafin semmi u l-fwieħa tiegħu. Mbagħad taf inti dan is-seħer ta' meta tkun qrib l-eżist tiegħek meta jkun għaddejjem minn proċess. Għax inti fil-waqt li qed tapprezza x'qiegħed jiġri, kull memorja, kull terġa' għal tanqas il-proċess tiegħi kien da li ma kont nejt il-ħad, naħseb di publika jesset nejt, daqsel tal-familja, ma dan huma affarijiet illi dakku sabiħ tal-bnedmin li jikkomunikaw nejnu xulxin speċita. Jien kont nejx, nipprova nejx kemm jista' jkun il-memorju, kemm il-darba fuq xulxin over and over and over again waqt li qed miegħu. Għax aktar ma tgħaddix, issa mhux ħanot, imma kif nafu fix-xjenza u fl-istudju tal-moħħ, aktar ma tipprova timmemorizza tgħaddi minn daw il-memorji, aktar jikkonkretizzaw ruhom u aktar jibqgħu permanenti. Issa ma kontx mhux qed ngħidlek li kont nagħmilha beżatt metodu xjentif, kont nagħmilha għax il-gazz tiegħek jgħidlek taħtafhom dawn il-mumenti. Tifhem. U ċertu affarijiet illi matul il-ħajja. Ma tannannu kien għadu ħaj jaf kont qed ninsa jew nitraskura. F'dak il-perjodu tal-vjaġġ li konna qegħdin nagħmlu, erġajt tqajjixhom u erġgħet bdejt niftakar memory minn tfulieti tagħna flimkien li kont bad nitlef.
Ma ħaddantom.
Eżatt, ċertu rwejjaħ, ċertu momenti wara f-sinarijiet.
Tisma kważi leħnu.
Leħn hemm kristalla. U hemm ċertu frażijiet li jibqgħu.
U bħala artist, kif hekk you translated daw l-esperjenzi?
Żgur, dik mistoqsija interessanti ħafna għax li ġara huwa da li l-imbagħad il-proċess tiegħi ara kulħadd għandu l-modi tiegħu fiex jaċċella biex jikkomunika. Jena mhux qed ngħid li ma nafx nesprimi ruħi sewwa bil-kelma, però nħoss li l-ħajjar mod kif nesprimi ruħi huwa mill-pittura viżiva, bl-arti viżiva. U ngħidwa kif ni, nitkellem hekk kif qed nitkellmu issa. Orrejt, ninqala fis-sens ix-xogħol tiegħi huwa ta' għalliem bil-fors irrid inkun naf nitkellem nikkomunika għax inkellem ma nasalx fid-dmieri, però fejn jitlu affarijiet emozjonali u affarijiet sentimentali daqs xejn jiebes.
Ekku. Mod qed nagħlem is-suġġett, mod qed nitkellem fuq. U l-emozzjoni tiegħek kif trażux tgħidhom fl-arti tiegħek?
Da li ġara huwa li immedjatament wara li ħallien għandu jisni ġamjajt. Letteralment.
Ħajja wafqet, anka tijak.
U ġamjajt minn kollox, asbqajt nħus. Ovvjament u wafqet ta' trauma, ġifiri.
Ta' s-soba.
Ta' s-soba, l-namnes bħala.
Stat.
Eżatt, bħala. U għet li titlef l-eżis, jgħan s-sepp normalissima ħafna li tkun nam. Imma. Rrid niċċaqla, fis-sens ma stajx nibqa' hekk. U jisub mod naturali, reazzjoni kienet naturali ħafna. Fittix il-pinsel u t-tilax jisu huwa l-mod ta' kif naħseb. Fis-sens jiena bħala artist viżiv naħseb ħafna bl-istampi. Nara images u d-dimi u niftakar hemm minnhom ġifieri ġie image partikolari fl-rasi. U għed jirrit uħroġ dal-imeċ u bdejt n-penġi u n-pittera u n-navika bizzeba u n-esperimenta u minn kwadru ġelni aktar n-rifletti fuq ħaġa fuq uħra u spiċċajt li matul din is-sena, s-sena wara li metinnannu, zviluppajt.
Set.
Eżatt, set korpus ta' xogħol. Li jesplora speċi ta' il-moment ta' telfa ta' nannu u t-twelit ta' z-żajra, għax ikkoinċidew. Għax li ġara, xin kunna din it-kelmu ftit qabel, għetlek, li ma nafx jekk nikkonsidra ħiex grazzja jew le, li ġara, mhux il-mewtasser, il-koinċidenza tat-timing. Għax fil-moment, tista' timmaġin, ġifieri, da meta sirna nafu illi il-mara pregnant, u mbagħad le, il-timing kien dan. Ġimgħa qabel oħti għaltinna li hija pregnant, jiena kelli taħbira f'qalbi bdejt ngħid żgur il-mara pregnant. U sirna nafu il-ġimgħa ta' mara ġifier morna għand ommi għand il-buż u għand il-buż nanna.
Biex tawżaw.
Ġimgħa wara xulxin.
L-ewwel
waħda mbagħad l-oħra, ħarsu lejna speċi. Allura kien hemm dak il-mument ta' ferħ qawwi.
Ħafna.
U b'realizzazzjoni wkoll li taf inti ħatitlef ukoll maħbub, ġejja mħabba ġdida u aktar f'xi ħin jew ieħor għax ovvjament dak iż-żmien ma konniex nafu ebda timing tal-affarijiet li mħabbohra ħatitla. U daw iż-żewġ epizodi flimkien kienu vera qawwija u intensi. Allura il-mod kif stajt noħroġ bil-fuq ma kienx biżejjed, trid noħloq viżjoni stampa u il-riżultat kien l-esibizzjoni ta' li kelli l-aħħar waħda solo kien li jisima Aħmar Hello Aris. Ġifieri.
Għaliex aħmar, għaliex ħelu, għaliex Aris.
Aħmar għax it-tifla jisima Scarlett. U l-ħlewwa l-qrusa.
Ġiet bil-kulur qawwid.
U vjeru ta' għandha karattru, ġifieri tirrifletti il-qawwa tal-aħmar. U l-aħmar ukoll bħala kulur huwa kulur vera kif ħarqbad ngħid. Trid tkun responsabbli kif tuża l-aħmar. Għax l-aħmar fih jiġbor il-paradossi tal-bniedem u tal-eżistenza, ġifieri. Immaġa, il-kardinali jilbsu l-aħmar li jirrappreżenta d-dem ta' Kristu. Però il-ħażen jirrappreżenta
d-dem ta' twelit u aħmar, imma d-dem ta' jekk noqtlok sikkina aħmar. Mistess
dem.
Kemm kulur.
Le, huwa responsabbli, trid tkun responsabbli kif tuża, għax hemm il-paradoss fih. Ġifieri, u kienet jissimbolizza wkoll, ġifieri kif qed tgħid inti, l-aħmar huwa simbolu ta' ħajja, anke matul f'kulturi differenti, u l-aħmar huwa simbolu tal-mewt meta joħroġ id-demm minn ġo fik. Ġifieri, jien għalija dak l-aħmar huwa l-binder ta' bejn it-tifla, bejni u n-nannu.
Huwa
l-buzna.
U l-ħelu?
Il-ħlewwa hija ta' twelid.
Il-ħlewwa tal-ħajja
tal-ħajja.
U rusa
tal-goodbye, tal-saxħa.
Tal-telfa.
Eżatt, tal-telfa. U dak kien il-proċess tal-eżibizzjoni.
Ġifieri din l-exhibition tagħtek kważi proċess għalik personali biex taħdem fuq daw iż-żewġ episodji f'ħajtek qawwija memorji ta' 40-30 sena tan-nannu. U din il-ħajja ġdida miraklu, miraklu xjentifiku kważi, għax nafu kif jiġu l-babies u kif jikbru. Ma meraviglja. Meraviglja ta' xjenzek mhux tal-ħol in ukoll.
Ma ta' tarhom f'idejk it-tfal tiskantajt ma kif jista' jkun ġew waħedhom.
X'tagħtek l-exhibition meta kellek il-kuraġġ tesib biha? Għax kienet privata, fis-sens esperienza personali.
Jiena qatt ma fsart laħat mur daqshekk pubblika, ġifieri l-ispazju fejn neżbixxejt fil-bidu meta tkellimna u qedna nagħmlu eżibizzjoni, l-idea kienet illi tkun xi ħaġa intima. Imma mbagħad bis-saħħa kollha ta' min qed jaħdem fil-gallery, di saret gallery vera popolari f'qasir iż-żmien, allura minn event intimu spiċċa pjuttost pubbliku.
Wellitta. Wellit il-aħmar ħelu l-aħmar.
Efem, saħħa tal-koincidenza, għax mbagħad la darba kien ħajġa daqshekk pubbliku kelli nagħmel kuraġġ u ninfetaħ u l-esperjenza u kieku ma kienx dal proċess qas jiet hawnhekk nitkellem fuq din il-ħaġa.
Għax dan il-proċess ta' tpinġija tak il-ħin biex tirrifletti u taħdem u saqsi l-mistoqsijiet u tibki nimmaġina u timsaħ u terġa' tibki u terġa' timsaħ.
Eżatt poġġejta.
Umbat ħarġu fil-publiku.
Eżad.
Rispett lej nannu, lej tifla u lejk.
Nasab ma stax forġi aħjar il-ħin. Għax il-pittura li li taħtni l-ura dak li tlift il-kontroll fuqu. Li kien il-ħin u l-kontroll tal-events u l-ħin li tlift il-perċezzjoni tijaw. Waqt li bdejt impenġi u naħdem għazilt il-materjali apposta biex jena impitter bizzeba, pero għazilt l-impenġi bil-napis. Għalix, għax il-napis jikman dak li trid il-ħin. U daw il-kwadri kienu ta' sular il-wieħed. Ġifieri kien hemm ċertu ammont ta' xogħol li jrid isir. Għalix, ħallina żgur nqatta' l-ħin miegħi nnifsi nirrifletti u jirnixxieli niġbor fl-imkien dil-esperjenza u nagħmel xi ħaġa.
Qawwija.
Qawwija minnha.
Darren, kieku m'intix artist u edukatur, x'kont tagħmel?
Naħseb ħan nippruvaw il-ħaġa, sa naraw. Nistudja il-moħħ. Cognitive studies.
Ok. L-augurawlek. Darren, grazzi ħafna tal-ħin, tal-esperienza intima li samt maħna, ħna nisimaw b'rispett anka semmija kolla, specialment anka nannu tiflax forsi semmini jom ħafna. Grazzi tal-esperienza, tal-li tajtna l-esperienza tal-exhibition tijak, grazzi tal-ħin. L-augurawlek xol sajjeb, pal-edukatur, artist, missir u kull ma taftamil.
Grazie.
Ringrazzjaw il l-istaff ta' Campus FM u teknikum tana, Jordi. Il-quote tal-lum ija minn Maja Angelou u Maja tajt li meta jkonna dijanjozi ma nemnux isu il-nuqqas ta' twemmin li għandek xi ħaġa xi ftit bħal-nannu. Issir il-kumpan tiegħek u ledik mixej u ledik mixej u ledik mixej. Xi kultant ikolna rrabja imma isna fl-esperjenza anke ta' dan il-programm ħafna min-nies jaslu għall-konsolazzjoni u Maja Angelou hekk tajt ukoll. Grazie kulħadd.
When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me. Stand by me. If the sky that we look upon should tumble and fall, or the mountain should crumble to the sea, I won't cry, I won't cry. No, I won't shed a tear. Just as long as you stand by me. And darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand now. Stand by me. Stand by me. As you stand by me.